บทที่4
ทั้งที่มีพระสัญญาว่าจะให้เข้าไปในที่พักผ่อนกับพระองค์แต่เราก็ต้องกลัวว่าอาจมีบางคนที่ไปไม่ถึงความจริงเราได้รับข่าวดีเช่นเดียวกับเขาเหล่านั้นแต่วาจาที่ได้ยินนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาเพราะเขาไม่มีความเชื่อเหมือนกับผู้ที่ฟังแต่เราผู้มีความเชื่อเข้าไปในที่พักผ่อนได้ดังที่พระองค์ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราปฏิญาณขณะที่กำลังโกรธว่าเขาเหล่านั้นจะไม่มีวันเข้าไปในที่พักผ่อนของเราและงานของพระเจ้าก็สำเร็จไปแล้วตั้งแต่ทรงเนรมิตสร้างโลกเพราะพระองค์ตรัสไว้ในพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งเกี่ยวกับวันที่7ว่าพระเจ้าทรงพักผ่อนจากการงานทุกอย่างในวันที่7เรื่องนี้พระองค์ยังตรัสอีกว่าเขาเหล่านั้นจะมิได้เข้าไปในที่พักผ่อนของเราดังนั้นแม้ผู้ที่ได้รับข่าวดีก่อนจะไม่ได้เข้าไปในที่พักผ่อนเพราะไม่เชื่อฟังบางคนก็ยังอาจจะเข้าไปได้พระเจ้ายังทรงกำหนดอีกวันหนึ่งคือวันนี้โดยตรัสผ่านทางกษัตริย์ดาวิดหลังจากนั้นเป็นเวลานานดังที่เราพูดแล้วว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ก็จงอย่าทำใจแข็งกระด้างถ้าโยชูวานำเขาเหล่านั้นเข้าไปสู่ที่พักผ่อนแล้วพระเจ้าคงไม่ต้องตรัสภายหลังถึงอีกวันหนึ่งเป็นแน่ดังนั้นประชากรของพระเจ้ายังจะต้องพักผ่อนเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงพักผ่อนในวันที่7เพราะผู้ที่เข้าไปในที่พักผ่อนคือผู้ที่พักผ่อนจากกิจการของตนเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงพักผ่อนจากการงานทั้งปวงของพระองค์ดังนั้นเราจงรีบเข้าสู่ที่พักผ่อนนั้นเถิดเพื่อจะได้ไม่มีใครพลาดพลั้งตามแบบอย่างความดื้อรั้นในครั้งกระโน้นพระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผลคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุเข้าไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกันถึงเส้นเอ็นและไขกระดูกวินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้จึงไม่มีสรรพสิ่งใดๆซ่อนเร้นไว้เฉพาะพระพักตร์แต่ทุกสิ่งเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อสายพระเนตรของพระผู้ซึ่งเราจะต้องทูลถวายรายงาน
พระเยซูเจ้ามหาสมณะผู้มีความเห็นใจและร่วมทุกข์กับเรา
ในเมื่อเรามีมหาสมณะยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งผ่านเข้าสู่สวรรค์แล้วคือพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าเราจงยึดมั่นอยู่ในการแสดงความเชื่อของเราเถิดเพราะเหตุว่าเราไม่มีมหาสมณะที่ร่วมทุกข์กับเราผู้อ่อนแอไม่ได้แต่เรามีมหาสมณะผู้ทรงผ่านการทดลองทุกอย่างเหมือนกับเรายกเว้นบาปดังนั้นเราจงเข้าไปสู่พระบัลลังก์แห่งพระหันสถานด้วยความมั่นใจเพื่อรับพระกรุณาและพบพระหันสถานเกื้อกูลในยามที่เราต้องการ